Bună dimineața, astăzi e vineri 21 martie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Chiar dacă pomii au înmugurit, vremea va rămâne rece și azi, temperatura aerului va urca până la cel mult 10 grade Celsius cu cer variabil. La această oră la Chișinău sunt cel mult 3 grade. Spre seară se va răci până la plus 5, iar la noapte minimile vor oscila între plus 3 și plus 1 grad Celsius. Vești bune despre vreme pentru weekend. Meteorologii ne anunță că se va încălzi până la 18 grade. Astăzi, în emisiune, în Moldova, motorina a ajuns mai scumpă decât benzina. La stațiile PECO, prețul la motorină a crescut cu încă 8% la doar câteva săptămâni după ce a mai crescut odată. Cum au primit vestea țăranii care au cea mai mare nevoie acum de motorină, vom încerca să aflăm de la Alexandru Cazacu, fermier la Coșernița, raionul Criuleni. Iulian Ciocan va vorbi azi despre reducerea angajaților din sfera bugetară anunțată de guvernanți. Detalii în rubrica sa, Realitatea cu amănuntul. De la Traian Ungureanu aflați azi cum e vremea la englez și ce a găsit prin ziară ne va spune Valeriu Cațăr. Să ascultăm pentru început însă știrile redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentul de la Chișinău discută numirea unui nou premier, iar Duma de Stat a Rusiei dezbate măsuri împotriva Georgiei dacă aceasta aderă la NATO. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Iată acum știrile pe larg. Parlamentul Republicii Moldova urmează să discute astăzi numirea în funcția de premier a Zinaidei Greceanu. Propunerea a fost formulată de președintele țării, Vladimir Voronin, ieri, la o zi după ce premierul Vasile Tarlev și-a anunțat demisia. Zinaida Greceanu ar putea deveni prima femeie care conduce guvernul Moldovei. Duma de Stat a Federației Ruse discută astăzi măsuri speciale care ar fi luate dacă Georgia va fi primită în Alianța Nord-Atlantică. Într-un proiect de rezoluție se arată că dacă Georgia intră în NATO, Rusia va trebui să apere cetățenii ruși din regiunile separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Se propune de asemenea ca Rusia să ia în considerare primii pași spre recunoașterea independenței celor două regiuni din zona Caucazului. Bulgaria a anunțat că își va pune bazele militare la dispoziția aviației de luptă americane pentru paza summitului NATO, care se va ține la începutul lunii aprilie la București. Guvernul de la Sofia va permite unui număr de maximum 18 avioane de luptă americane și unui personal de 500 de militari să folosească teritoriul bulgar pe perioada reuniunii din capitala României, programată pentru 2-4 aprilie. Ministrul de Externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, a spus că decizia americană de a permite livrarea de arme albanezilor kosovari încalcă legile internaționale. Miercuri, președintele Statelor Unite, George Bush, a autorizat asemenea tranzacții, spunând că ele vor contribui la securitatea intereselor americane și la stabilitatea regiunii Balcanilor. Decizia a fost criticată ieri și de premierul Serbiei, Voislav Koștunița. Conducerea Chinei a trimis trupe suplimentare în Tibet și în alte regiuni cu etnici tibetani într-o încercare de a preveni extinderea protestelor antiguvernamentale. Evenimentul are loc la puțin timp după ce China a recunoscut pentru prima oară că poliția a deschis focul împotriva demonstranților din provincia Sichuan duminica trecută. Activiștii tibetani susțin că polițiștii ar fi ucis peste 100 de demonstranți. Televiziunea arabă Al Jazeera a transmis o nouă înregistrare audio pe care o atribuie liderului rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden. În mesaj sunt condamnate negocierile de pace dintre palestinieni și Israel și se cere începerea războiului sfânt, jihad, pentru eliberarea Palestinei. Dacă se dovedește că vocea din înregistrare aparține într-adevăr lui Osama, ar fi al doilea mesaj al liderului terorist în numai două zile. În Armenia a expirat starea de urgență impusă după protestele violente ale opoziției, soldate cu cel puțin 8 morți la începutul lunii martie. Ieri, autoritățile armene au anunțat că 90 de participanți la demonstrațiile de acum 3 săptămâni se află în arest. Tot ieri, președintele armean Robert Kocharian a spus că este momentul ca viața la Erevan să revină la normal, astfel ca orașul să redevină, citez, cea mai sigură capitală din lume. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Stațiile PECO din Moldova au majorat zilele trecute din nou prețul motorinei, de această dată cu 8%, astfel încât acum un litru de motorină costă 13,25 lei, adică $1 și aproape 30 de cenți. Este a doua scumpire operată la motorină pe parcursul acestei luni. Acum 2 săptămâni, prețul motorinei a crescut cu 5%. În aceste condiții, motorina va ajunge în premieră mai scumpă decât benzina de proastă calitate. Importatorii de petrol și-au motivat decizia prin creșterea prețului la petrol pe piața internațională. Săptămâna trecută, barilul de petrol a atins un record absolut de $112, rafinăriile fiind impuse să ridice prețul de livrare, în special la motorină, consumul căreia, potrivit experților, este în continuă creștere. Cei mai afectați de scumpirea motorinei în Moldova, cel puțin, ar putea fi țăranii, care în toiul lucrărilor agricole de primăvară folosesc cea mai mare cantitate de motorină, anume pentru tehnica agricolă. Invitatul emisiunii este Alexandru Cazacu, fermier din satul Coșernița. Domnule Cazacu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Cazacu, dumneavoastră, de câtă motorină ați avea nevoie ca să efectuați toate lucrările de primăvară și, prin urmare, ce cheltuieli în plus veți suporta?
Nu, doi de toate, eu am avut cu familia, eu duc, fac un business familiar în agricultură, avem 18 ani. Anul trecut eu am lepădat 1200 de hectare de pământ, care l-am lucrat foarte bine și am început un business, am consolidat câmpurile și l-am lepădat din cauza că a fost mare criză cu seceta și totuși scumpirea motorinii și am fost nevoit ca să lepăd 1200 de hectare. Acum noi cu familia și mai avem încă muncitori care în cursul anului lucrăm în jurul la 600 de hectare. Nu ne trebuie la lucrări de primăvară, după aceea vine prelucrarea, se începe să cerâșul, îmi trebuie undeva la 18 tone de motorină, în jurul la 20 de tone.
Asta cât în plus înseamnă că veți cheltui? Ce cheltuieli ați preconizat și acum?
Ce înseamnă asta? Vă zic că asta e, dacă am socotim, e 13, mai mult de 13 lei, 13 lei și 30 de cent, îmi trebuie cel puțin 300-400 de mii.
Da.
Și unde, care eu nu le am astăzi, nu le am, înțelegeți? Noi, eu m-am băgat în credit de anul trecut, îl dau acum, am plătit impozitele, adică niște chestii care, și acum am luat creditul care cu 21% și jumătate de la banc pentru lucrări de primăvară, procentul e mare dobândă, aici în timp de 2 luni de zile s-au scumpit motorina, de 2 ore.
Și care e soluția atunci? Trebuie să intrați în noi datorii sau cum veți proceda de fapt?
Vă zic că iară trebuie să intre în noi datorii sau ar să rămâi pământul și copiii îmi spun mie că dacă eu lucrez 18 ani de zile și fiorii mei și eu am avut succes și mă gândesc să am succes dacă ar fi toate bine și ar merge gospodărești să noi jos și acolo sus, eu mă gândesc să lucrăm înainte, dar ei îmi spun că tăticule, noaptea asta e prelungă ține și noi am să o luăm care și în direcția lui. Adică, ori...
În fel veți renunța la teren, asta este ideea.
Da. Vă zic că dacă eu, înțelegeți, am lepădat pământul, acum am început aici nu pot să lepăd, că pământul i-a rendat pe 30 de ani de la oameni bătrâni, din sat. În sat nu-i nimeni, au plecat tineretul. Aiește care erau mecanizatoric, de pildă care era când am început, avea el 40 de ani, el acum are 60 de ani. N-avem cu cine lucra pământul. Adică e foarte greu, fără chiar dacă nu s-ar scumpi motorina. Dar acum nu-i clar, în timp de o lună de zile, domnule, se scumpește motorina, benzina e mai ieftină, ce mai benzina e mai ieftină, că acela vine cu Mercedesul să alimentează, dar eu trebuie să tractorul să-l alimenteze, înțelegeți? Uite, nu-i clar, eu nu știu de ce s-a întâmplat asta și care e sensul.
Dar care ar putea fi soluția? Cum ar putea fi rezolvate aceste probleme? Statul ar putea să vă ajute în vreun fel?
Da, să spunem așa, cu statul, anul trecut ne-a dat, când am semănat greu 100 de lei la hectar, ne-a dat toamna, după ce am semănat iară ne-a dat mai 100, acum nu de mult, acum ne-a dat câte 5 litri la hectar.
Asta e de ajuns?
Și de ajuns. Asta e așa, că spunem că n-am dat. De unde 5 litri la un hectar? Și stați când nu le-am primit. dar timpul trece. Sămănatul trebuie să, dacă n-ai sămănat la vreme, nu-i, înseamnă că vine alte greutăți, n-ai să ai roadă, n-ai să ai...
Adică ați primit promisiuni doar până acum, sau cum vine?
Numai, da, da, numai promisiuni, înțelegi?
Domnule Căzacu, pe termen lung, care vor fi consecințele acestor scumpiri? La ce să se aștepte consumatorii în toamnă? Vor crește prețurile la produsele agricole, la ce?
Sigur că o să crească prețurile la produsele agricole, numai decât, neapărat, dar eu mă gândesc că la noi, aici, în țara la noi, aici nu știu cum se face, că nu prea au nevoie de producția noastră. Dacă noi vindem de prin Turcia, va veni legume sau cereale din Ucraina, de Rusia, parcă e special aici, îmblă și începe a cumpăra pământul, începe a da prețuri bune, țăranul e nevoit, înțelegi, eu nu știu cum ar fi, leacă mai, chiar mai greu să privede că să fie discumpire, dar ceva mai greu, am în vedere, deci, în viața
Veți fi nevoiți, să înțelegem, să măriți prețurile la produsele
astea? Păi, sigur că alt ieșiri nu, pentru că trebuie de plătit impozit, trebuie de plătit leafă la oameni, trebuie de plătit apa care regăm. Vreau să vă spun că...
Cum ar putea să vă ajute statul
eu, în acest moment? Dacă, uitați-vă ce trebuie la noi. Eu întotdeauna am spus așa, dacă eu lucrez de atâția ani, de-am cu fișori, am 75 de ani, am și practică. Vă zic că noi am început să ștea chiar de mult, din 2001, 2003 a fost criza asta, 2004, anul trecut a fost, cum spune, vârf, nu a fost de mulți ani așa. Vă zic, care văd eu aici? În primul rând, noi trebuie să primim niște... Trebuie să... Ia ca, de să luăm de exemplu raionul Criuleni. Raionul Criuleni sunt 40 de kilometri pe două maluri din Istru. Și ce înseamnă asta dacă noi am face de la Istru, ne-am dus și 15-20 kilometri, noi am avea, înțelegi, câteva mii de hectare, dar zeci de mii de hectare care s-ar ierega. Pentru așa și trebuie să-mi fac. Uite, eu trebuie, acum am început să mă gândesc, am făcut un plan de afaceri, să fac agricultură ecologică. Mie îmi trebuie și asta, băligar, îmi trebuie vitica, să am îngrășăminte organică. Și îmi trebuie, și îmi trebuie. În primul rând, să încep de la irigare. Adică îmi trebuie un credit. 200 de hectare ca să li fac eu, ca să li irig, trebuie 6 milioane, cel puțin. 6 milioane de lei. Nu e așa mult. Și eu aș face garantată, n-aș depinde de nimeni. Aș începe asta mai mult ca atâta, paralel cu asta, sau vis-a-vis cu asta, trebuie Abiri Moldovii, ele rețeau asta și toate utilajul ăsta e de la vremea sovieticilor. Păi veche, îi rușinită, începem a da apă și se oprește, apa nu vine la timp. Adică lor tot le greu ca și nouă. Și dacă eu fac irigare sau alții ca mine, facem tot la nivel înalt, dar ei nu fac, s-o prăpădit. Sau noi facem și ei fac. Adică asta trebuie și organizat. Guvernul, o sistemă, tot pus, bine gândit.
Am înțeles.
Înțelegeți?
Domnule Căzacu, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu fermierul Alexandru Căzacu din Coșernița despre majorarea prețului la motorină.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:14. Valeriu, azi gazetarii tot despre demisia guvernului vorbesc?
Sigur, dar mai întâi doar un pic despre ce am vorbit cu câteva clipe mai devreme. Moldova Suverană scrie că prețurile la motorină ar putea crește în continuare, pe când benzina se va ieftini cu 10-15 bani pe litru în zilele următoare. Prognoza aparține lui Victor Ghițu, directorul de la Port Competrol. Ca să răspund însă la întrebarea ta, tot Moldova Suverană publică deja o notă biografică a Zinaidei Greceanei, prima doamnă care ar putea deveni prim-ministru în Moldova, iar săptămâna remarcă în prima sa pagină, cu invidia, impresia, le merge unor soți, am citat. Cât îl privește pe fostul premier Vasile Tarnă, Viorel Mihail, redactorul șef de la Săptămâna, se întreabă de ce ai mai fi rămas. Pe marginea acelui subiect, celălalt editorialist de la Săptămâna, Vsevolo Ciornei, caută cu doar câteva zile în urmă, la congresul de sâmbătă al comuniștilor, în privința lipsei inovațiilor teoretice de la congresul partidului în fruntea bucatelor, scrie el. Antipatizanții au cam exagerat, căci n-au remarcat din neatenție sau nedorință lansarea unei sintagme inedite, ce balansează între politic și poetic, liberalismul comunist, citat închis. Mai multe vă las să aflați singur citind Săptămâna. Pentru Constantin Tănase, de la timpul comentarea plecării lui Tarlev, nu mai este obiectul analiștilor politici, ci al psihanaliștilor și psihiatrilor. Republica Moldova sub teroarea absurdului, se intitulează editorialul lui. Timpul remarcă de altfel, șeful statului și-a dorit o femeie în funcția de premier. În altă ordine de idei, Timpul afirmă, deopotrivă cu liberal-democrații din Consiliul Municipal Chișinău, că Antena C și EuroTV au fost date de pomană, și scrie despre cum au ajuns la Zârnești, în Cahul, să fie folosite indicatoarele rutiere pe post de capace la butoaie, iar parapetele pentru construcția conductelor de gaz.
Valeriu, vezi că e vineri și mai ai așa alte ziare.
În flux, Dan Dungaciu încearcă să explice de ce nu poate fi garantat permanent neutralitatea Republicii Moldova, și tot acolo citesc despre o posibilă schismă în cadrul Mitropoliei Moldovei. Ziarul îl mai citează pe președintele Vladimir Voronin. Cineva este interesat să revină la conceptul de federalizare. Acest lucru nu se va produce, afirmă șeful statului, motiv pentru Sergiu Praporșcic să afirme că, de fapt, Vladimir Voronin a spus că soluționarea conflictului transnistrean se amână. Iar Jurnal de Chișinău publică un interviu cu regizorul Igor Cobolianski și, pe de altă parte, scrie: din păcate, Tarlev nu a fost prim-ministrul unei țări democratice, ci o sculă, o unealtă în mâinile unui clan. Partea și mai proastă e că în zilele ce vin vom urmări ascensiunea unei alte unelte asemănătoare. Citatul îi aparține lui Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău și e tot despre demisia lui Tarlev.
Valeriu, mulțumesc! Este 7 și aproape 17 minute, urmează știrile pe scurt de la Praga. Mircea, ai legătura.
Parlamentul Republicii Moldova urmează să discute astăzi numirea în funcția de premier a Zinaidei Greceanei. Propunerea a fost formulată de președintele Vladimir Voronin ieri la o zi după ce premierul Vasile Tarlev și-a anunțat demisia. Duma de Stat a Federației Ruse discută astăzi măsuri speciale care ar urma să fie luate dacă Georgia va fi primită în Alianța Nord-Atlantică. Într-un proiect de rezoluție se arată că dacă Georgia intră în NATO, Rusia va trebui să ia în considerare primii pași spre recunoașterea independenței a două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Conducerea Chinei a trimis trupe suplimentare în Tibet și în alte regiuni cu etnici tibetani, într-o încercare de a preveni extinderea protestelor antiguvernamentale. Evenimentul are loc la puțin timp după ce China a recunoscut în premieră că poliția a deschis focul împotriva demonstranților din provincia Sichuan duminica trecută. În Armenia a expirat starea de urgență impusă după protestele violente ale opoziției, soldate cu cel puțin 8 morți la începutul lunii martie. Ieri, autoritățile armene au anunțat că 90 de participanți la demonstrațiile de acum 3 săptămâni se află în arest. Regele Albert al II-lea al Belgiei l-a acceptat pe creștin-democratul flamand Yves Le Terme ca premier al țării, punând capăt unei crize de guvern care a durat aproape 200 de zile. Pe parcursul ei s-a vorbit mult despre posibilitatea ca Belgia să se împartă într-un stat valon și unul flamand, dar forțele unioniste au avut în cele din urmă câștig de cauză. În Grecia continuă grevele pentru a treia zi consecutiv. În ciuda lor, Parlamentul de la Atena a aprobat ieri reforma pensiilor, spunând că fără ea, actualul sistem de pensii se va prăbuși în cel mult 15 ani. Grevele organizate de sindicatele din Grecia au blocat miercuri transporturile publice, maritime și rutiere, școlile și tribunalele. Protestele au afectat și alimentarea cu curent a marilor orașe, ca și strângerea gunoaielor de pe străzi. Televiziunea arabă Al Jazeera a transmis o nouă înregistrare audio pe care o atribuie liderului rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Dacă se dovedește că vocea aparține într-adevăr lui Osama, ar fi al doilea mesaj al liderului terorist în numai două zile. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Eu zic că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Guvernanții au anunțat reducerea angajaților din sfera bugetară în următorii 3 ani. Vreo 10.000 de oameni vor fi disponibilizați. Se dorește eficientizarea activității domeniului bugetar și, nu în ultimul rând, economisirea banilor. Prea mulți lei pierde bugetul de stat. Sincer să fiu, nu știu dacă trebuie să ne întristăm sau să ne bucurăm. Să zicem că, de dragul eficientizării, putem lăsa niște oameni fără joburi. Dar va deveni oare după asta sfera bugetară mai eficientă? Nu știu. Cert e că nu ni s-a spus ce funcții anume vor fi reduse. Vom avea mai puțin cinovnici sau mai puțin învățători și medici? Sau cinovnicii vor rămâne in corpore și în instituțiile de stat vor fi concediați numai paznicii și femeile de serviciu? Unde mai pui că nu există o legătură directă, imediată, între reducerea personalului și randamentul lui? Mai trebuie schimbată mentalitatea, mai trebuie eliminate niște obișnuințe nocive, mai trebuie majorate salariile, dar substanțial. N-am înțeles nici ce intenționează guvernanții să le propună disponibilizațiilor. Sau îi lăsăm să plece să muncească la negru în Italia. La rigoare e și asta o soluție, nu? Așa probabil cred unii guvernanți. Și mai e ceva. În urma disponibilizărilor, bugetul de stat va câștiga niște bani. E adevărat. Dar la fel de adevărat e și faptul că bugetul ar putea să nu piardă bani și fără să concedieze niște învățători. Mă tem că sumele economisite în urma disponibilizărilor sunt mai mici decât sumele pe care bugetul de stat le pierde din cauza verdictelor judecătorilor autohtoni contestate de CEDO. De ce nu vrem să eficientizăm activitatea judecătorilor moldoveni ca să economisim sume importante? Cred că ar fi bine să știm ce funcții anume vor fi reduse în instituțiile de stat. Vom ști oare?
După ce anul trecut și-a scos primul volum de memorii, ex-președintele Mircea Snegur se pare că nu e dispus să renunțe la preocupările sale scriitoricești. De această dată, primul președinte al Moldovei a scos de sub tipar cea de-a doua carte, ce cuprinde un interviu fluviu cu un nostalgic după fosta URSS, politologul Eduard Volkov. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșie, vă spune mai multe.
Mai întâi am căutat să aflu de la cei care au citit Dialogurile sincere, așa se numește cartea rezultată dintr-un interviu cu o durată de 50 de ore astronomice și care abia de a încăput în 850 de pagini de tipar, ce loc pe raft i-ar rezerva acestei lucrări. Iată răspunsul scriitorului și politicianului Andrei Strâmbeanu, care consideră că este o carte controversată, dar incitantă.
E plină de documente ale timpului, care nu o să le găsim nicăieri, așa le ai dintr-o dată în carte și vezi cine au fost primii deputați, cine au fost agrarieni, cine au fost cei care l-au înconjurat pe Snegur. Snegur l-a trădat în proporție de vreo 90% toți. E cartea unui om care, se zic așa, îi în devenire, el vine spre lumină, spre democrație, se zic așa, acest Eduard. Cu un om foarte de treabă cum este Mircea Snegur. Uneori poate chiar prea cum se cade, dar totuși el a rămas nostalgic, Eduard. De exemplu, îi găsește părți bunului Stalin.
Cum răspunde Eduard Volkov, cel care l-a ținut de vorbă pe primul președinte moldovean, reproșul lui că ar fi prea subiectiv.
Eu trăiesc pe fața pământului grație Uniunii Sovietice și nu aș putea să renunț vreodată la considerația pe care am avut-o pentru acest stat. Sunt omul vremurilor mele. Aceasta este toată explicația, dar Republica Moldova ocupă un loc deosebit în sufletul meu.
Am fost curioasă să aflu la ce întrebări a evitat să răspundă primul președinte moldovean.
Mircea Ivanovich nu a отвечать на вопросы, касающиеся тех или иных персон.
A fost evaziv atunci când venea vorba despre unele figuri politice mai controversate, să spunem așa, mai ales referitor la acei care se consideră că l-au trădat în anumite circunstanțe.
Curaj este cuvântul ce istoricul Iurie Colesnin crede că ar caracteriza acest roman politic dacă ar fi să-l clasăm într-un anume gen scriitoricesc.
Trăim un moment care, vrem ori nu vrem, ne obligă să ținem încă limba de pe dinți. Totuși, s-a tăiat PIV-ul. A fost o carte scrisă cu cordul deschis și este un moment caracterizat pe negru. În istorie, totdeauna este foarte ușor să te cobori. În viitor te duci cu mare plăcere. Prezentul se privește în ochi, trebuie curaj. Această carte este o carte de curaj. Indiferent ce se spune. Da, e subiectivă, e subiectivă. De ce? Pentru că discute doi oameni. A treia care o citește este personajul care are opinia lui deja. El poate fi de acord, poate nu fi de acord. În momentul principal al cărții este curajul, pentru că a privi în ochi realitatea, așa cum a privit-o autorul acestei cărți, este foarte delicat. Și eu îndemn autorii noștri să facă același lucru.
Deși nu poate fi de acord cu unele dintre replicele celor doi interlocutori, mai ales pentru că unul dintre ei își manifestă vădit simpatiile pentru regimul sovietic, lectura dialogurilor ar fi un exercițiu util pentru tinerii care se gândesc la o carieră politică, este de părere istoricul Iurie Colesnic. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Să aflăm acum de la Traian Ungureanu cum e cu vremea la englezi.
Nu există spectacol de aventură și palpitație superioară buletinilor meteo britanice. Totul pornește, ca în romanele polițiste, de la o enigmă. Cum va fi vremea? Întrebarea trimite la clima perfectă, căci nimeni nu poate spune ce va fi cu vremea engleză în următorul minut. Nimeni, în afara inițiaților. Îți trebuie o lungă experiență de viață și ploaie engleză pentru a vorbi despre vreme și mai ales pentru a înțelege codul secret al unui buletin meteo local. Ca orice detectiv cu experiență, britanicii știu câteva lucruri și bune. 1. Orice nor de ploaie care se poate descărca, se va descărca deasupra insulelor britanice. Și 2. Niciun fenomen meteo nu are durată în Marea Britanie. Ploaia poate fi urmată de soare, iar această pauză inexplicabilă va fi curând înnecată în ceață. Principiul de bază este să admiți orice posibilitate, pentru ca apoi să conchizi că oricum va ploa. Abia apoi vine arta inițiatului. La dispoziția cunoscătorului se află un limbaj fără egal. Engleza a dezvoltat o terminologie formidabilă și are un cuvânt pentru fiecare fel de ploaie, subploaie și superploaie. Vântul, aproape întotdeauna prezent într-o zi obișnuită de vară sau de iarnă, e de asemenea slujit de cuvintele cele mai nuanțate. Nu se poate vorbi foarte bine despre acest tezaur lingvistic, pentru că majoritatea cuvintelor sunt practic intraductibile. Cum poate fi de pildă tălmăcit cuvântul drizzle? I se poate spune ploaie mocănească, dar traducerea nu e bună. Motivul, ceea ce se cheamă pe englezește drizzle, e o ploaie care nu se vede și nu se simte. Plouă, dar nu-ți dai seama decât după ce vezi la un moment dat că haina de pe tine e învelită într-o peliculă de apă. Când acest cuvânt sau alți teme misterioși apar într-un buletin meteo, englezul va ști cu precizie ce are de făcut. E nevoie de o haină de stofă groasă. Umbrela n-are rost. Enigma e rezolvată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
7:27 de minute. Pe urmele altor popoare europene, cehii se străduiesc și ei să interzică fumatul în restaurante și baruri. La Praga, deputații cehi au încercat zilele trecute din nou să se pună de acord asupra unei interdicții asemănătoare cu alte țări, ca în alte țări, dar n-au reușit. De ce? Ne spune Mircea Țicudean.
Camera inferioară a Parlamentului Cehiei a hotărât să discute proiectul legii fumatului într-o nouă lectură, a doua după ce un număr mare de deputați au spus că nu înțeleg textul, că el cuprinde atâtea variante de interdicție totală, parțială, temporară și așa mai departe, încât nu știu exact ce votează. Proiectul de lege circulă prin agendele Parlamentului Ceh de mai bine de un an de zile. Inițiatorul lui, un deputat din Partidul Conservator de Guvernământ, a spus după discuțiile de săptămâna aceasta că amânarea votului nu este decât o încercare a unora de a bloca interdicția fumatului. Cine anume are acest interes? Marile firme din industria tutunului, mulți proprietari de restaurante și, nu în ultimul rând, parlamentarii fumători. Legea are însă și altfel de adversari. Un deputat a spus că viața cehilor nu va fi mai veselă dacă se interzice fumatul în restaurante. În opinia lui, interdicția încalcă dreptul la libertate individuală. Sondajele de opinie arată că părerile cehilor referitoare la eventuala interzicere totală a fumatului în baruri și restaurante sunt împărțite în proporții egale. Mai activ sunt însă nefumătorii. Peste 90.000 dintre ei au semnat o petiție în care cer nu numai interzicerea fumatului în localuri, ci și înăsprirea pedepselor pentru interdicțiile de fumat care sunt deja în vigoare, dar nu prea sunt respectate. De pildă, în stațiile de autobuz sau tramvai, unde în lunile de când s-a interzis fumatul, singura schimbare vizibilă este că mucurile vapurile de țigări se adună ceva mai la margine, mai discret. În satele și orașele cehești de la granița cu Germania, interzicerea fumatului în restaurantele și barurile din Bavaria a adus o noutate bizară. Nemții vin în Cehia la bere, dar în egală măsură la fumat înăuntru și nu sub cerul liber ca la ei acasă. Dacă deputații cehi se pun însă de acord asupra noii legi, turismul tabagic al vecinilor germani ar urma să ia sfârșit de la 1 ianuarie anul viitor.
Mircea, mulțumesc. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi e ședința Parlamentului. De asemenea, va avea loc o nouă ședință de judecată în dosarul Consiliul Municipal versus Termocom. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și weekend plăcut. Aici Radio Europa Liberă.